Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Galatima, od 4. poglavlja. Poglavlje 4. Četvrto poglavlje nastavlja sa temom opravdanje verom. Ovde vidimo da se kroz veru u Hrista postiže još nešto, što delima zakona nikada ne bismo uspeli. Dobijamo poziciju sinova Božijih. To nas dovodi u situaciju odraslih sinova Božijih. Kada smo započeli hrišćanski život, bili smo bebe, a onda treba da uzrastemo do zrelosti. Međutim, Bog nam daje taj položaj potpuno odraslih Božijih sinova, da bi nas opremio sposobnošću koju inače na neki drugi način ne bismo uspeli da postignemo. Velim pak, dok god je naslednik maloletan, ništa se ne razlikuje od roba, mada je gospodar svega. Reč maloletan u ovom stihu nije ista reč kao u Galatima u 3. poglavlju 26. stihu, gde se govori o sinovima ili deci. To je reč izvedena iz grčke reči huios, što znači sin. U ovom stihu se koristi reč nepios, što ukazuje na malo dete, bez potpune sposobnosti govora. Dok god je naslednik maloletan, dok je mališan u porodici, ništa se ne razlikuje od roba. Ponovo moramo da se vratimo na običaje Rimljana, da bismo videli šta praktično znači Pavlova ilustracija. U rimskoj porodici, sluge ili robovi bili su zaduženi za različitu gospodarevu imovinu. Neki su bili zaduženi za stoku, neki za drugu imovinu, neki su mu vodili knjige, a drugi su brinuli za decu. Kada bi se u kući rodio mališan, za njega se starao sluga. Oblačio ga je u odeći, u kojoj se nije razlikovao od ostale dece sa kojom se igralo. Osim toga, dete je moralo da bude poslušno slugi, kao i ostala deca. Nego je pod starateljima i upraviteljima sve do roka koji je otac unapred odredio. Sve do roka koji je otac unapred odredio. Koje je to vreme? To je vreme kada otac shvati da je sin sposoban da sam donosi odluke, pa ga postavlja na mesto potpuno odraslog sina. Zapazi da otac odlučuje kada sin dostiže doba zrelosti. To nije bio neki proizvoljni zakon kakav imamo u našem društvu. Obično se radilo o 21. godini starosti. Danas je to u društvu 18. godina. Mislim da neki jesu sa 18 godina zreli kao i sa 21. godinom. Također, nažalost, ima i onih koji u zrelost uđu tek kad napune 65 godina. U Pavlovo vreme, otac je odlučivao kada je dostignuto vreme zrelosti. Tada bi održali ceremoniju, poznatu pod nazivom toga virilis, koja je sinu davala mesto potpuno odrasle osobe u porodici. U rimskoj kući, otprilike, ovako se sve odvijalo. Pretpostavimo da je otac centurion u Cezarevoj vojsci. Cezar organizuje pohod na Gale, pa je čovek u tom ratnom pohodu odsutan po nekoliko godina. Tako je bilo sa našim precima, a veruj mi, bili su mnogobošci. Zato je sa njima bilo problema. Morao je da ih obuzdava, to je trajalo nekoliko godina. Pošto je vojska proširivala granice Rimskog carstva, otac je bio odsutan po nekoliko godina. Konačno se vraća kući. Odlazi da se obrije, odjednom se začuje kako viče, ko koristi moj brijač? Veruj mi, sve sluge bi trčeći došle, jer je on glava porodice. Kažu mu, tvoj sin. On odgovori, hoćete da mi kažete da je taj momak dovoljno star za brijanje? Dečak je odrastao, sada je veliki momak. Onda otac naređuje, dovedite mi ga. Dovedu ga, on zgodan, naočit momak. Otac mu kaže, pa sada treba da napravimo toga virilis. Poslaćemo pozivnice bakama, dekama, dedama, tetkama, stričevima. Tako svi oni dođu na toga virilis, toga dana otac na sina stavi togu. Na to je naš gospod mislio u svojoj priči o izgubljenom sinu. Kada se mladić vratio kući, otac ga nije primio kao običnog sina, nego kao potpuno odraslog sina, ogrnuo ga je plaštom i na ruku mu stavio prsten. Na prstenu se nalazio očev pečat, što je bilo jednako očevom potpisu, a davalo mu je očev autoritet. Mogao si da vidiš kako momak u tom ogrtaču prolazi ulicom. Sada bi slugama bilo bolje da mu ništa ne govore, da ga ne ispravljaju i ne upućuju prekore. U stvari, on će sad njih, pod navodnicama, riktati, jer je dostigao doba kada je potpuno odrastao. Na to je Pavle mislio, kada je u produžetku rekao, tako i mi, kada smo bili maloletni, bili smo zarobljeni svetskim stihijama. A pod svetskim stihijama podrazumeva zakon. Pavle kaže da kada su bili pod zakonima i propisima, to je bilo doba detinjstva izraelskog naroda. A kad je došla punina vremena, posla Bog svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom. U vreme koje je odredio sam Bog, Bog Otac je poslao svoga Boga sina, koji je rođen od žene, rođen pod zakonom. Marija je bila Jevrejka. Poznajem jednu ženu sa zapadne obale Amerike koja kaže da Isus nije pripadao ni jednoj narodnosti i rasi. Kako je to potpuno detinjasto i besmisleno. Ovo je samo pokušaj da se zauzme neki za sve ugodan stav koji nema nikakvog smisla. Žena kod bunara pak, kako beleži četvrto poglavlje Jovanovog evanđelja, znala je više od ove žene koja danas živi. Rekla je Isusu, kako to ti, kao Judejin, tražiš od mene Samarijanke da piješ? Pomislila je da je on Jevrejin, Judejin, a Gospod je u tome nije ispravljao. Zato zaključujem da je bila u pravu. Ako nemaš ništa protiv, radije ću se rukovoditi njenim mišljenjem, nego nekim koje imaju savremenici, koji žele da opovrgnu činjenicu da je Isus bio Judejin po telu. On je imao savršenu ljudsku prirodu. Također je bio Bog u telu. U moje vreme to je nešto što se preispituje. Međutim, jedini istorijski Isus koga imamo je onaj koji je opisan u jednom od najstarijih dokumenata načela vere crkve. Pravi čovek od pravog čoveka i pravi Bog od pravog Boga. Sa ovim načelom se slažem, jer je to upravo ono o čemu uči Božja reč. Kakav je bio Božji cilj u slanju njegovog sina? Da iskupi one koji su pod zakonom, da mi primimo usinovljenje. Bog je imao dvostruki cilj. Prvo, da iskupi one koji su pod zakonom. Oni su pod zakonom bili deca. Vidiš, zakon ni od koga nije načinio Božijeg sina. I drugi cilj, da prime usinovljenje ili posinaštvo. Usinovljenje ima smisao drugačije od onog kojemu daje savremeno društvo. Prvo pomislimo na par koji nije mogao da ima svoju decu. Oni odlaze u dom za decu i tamo vide neku slatku bebu. Srca im prijunu za nju i oni je usvoje na pravi zakonodavni način. Kada to dete postane njihovo, mi to nazivamo usvajanjem. Međutim, rimski običaj u Pavlovom vremenu bio je da se usinovi ili usvoji sopstveni sin. To se radilo, ako se sećaš, pri ceremoniji zvanoj toga virilis. Usvajanje ili usinovljenje, grčki huioftezija, znači postaviti nekoga kao sina ili za sina. Vernik biva postavljen u Božiju porodicu kao odrastao sin, sposoban da razume Božiju istinu. U prvoj poslanici Korinćanima, u drugom poglavlju, u 9. i 10. stihu čitamo sledeće. Nego propovedamo kao što je napisano. Što oko ne vide i uho ne ču, i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube. a nama je Bog otkrio posredstvom duha, jer duh ispituje sve i dubine Božije. Ovo prosto znači da Božiju reč može da protumači samo Božiji duh, a dok on to ne učini, čovek ne može da je shvati. Samo Duh Sveti može da nam protumači Božiju reč. To je ono po čemu se neki današnji ljudi razlikuju. Čovek može Božijoj reči da pristupi sjajnim umom. Iz nje može da nauči o arheologiji, istoriji i jeziku. Može da postane stručnjak za jevrejski, za starogrčki jezik, a da ipak ne shvati smisao. Zašto? Zato što je Duh Božji učitelj. Čak je i prorok Isaija rekao, otkako je veka ne ču se, niti se ušima dozna, niti oko vide Boga osim tebe, da bi tako učinio onima koji ga čekaju. Ovo je 4. stih 64. poglavlja knjige proroka Isaije. Ako želiš da saznaš o Hristu, samo Duh Sveti može da ti ga otkrije. Čak je izreo hrišćanin, koji proučava reč godinama, bespomoćan u tome kada je beba u Hrista, jer Duh Sveti treba da ga nauči. Nadam se da ćeš mi oprostiti korišćenje lične ilustracije. Jedini način na koji saznajem tako mnogo ovih stvari jeste kroz to što ih imam u svom iskustvu. Kada sam prvi put počeo obuku za službu, bio sam najmlađi u razredu. A kada mi je otac umro, morao sam da prekinem školovanje na 3 ili 4 godine. Kada sam se vratio, bio sam najstariji u razredu. Morao sam mnogo da nadoknadim. Uvideo sam da Sveto pismo uopšte ne poznajem. U mojoj kući nikada nisam video Bibliju. U mojoj kući nikada nisam čuo molitvu. Nisam znao koje se knjige nalaze u Bibliji. Bio sam neznalica, prijatelju. Niko nije znao manje od mene. Tako sam mislio. Mnogo vremena sam provodio učeći na pamet biblijske knjige i mnoge druge osnovne stvari koje nisam znao, kada sam tek počeo sa studijama. Onda sam stvorio kompleks niže vrednosti. Kada sam kao mladić propovedao i video kako u zajednici sedi ljudi, rekao bih, ono što ću im ja reći, za njih će biti detinjarija, jer oni stvarno poznaju Bibliju. Međutim, onda su mi se oči otvorile. Video sam da ima mnogo sedih ljudi koji su i dalje bebe u Hristu. Nikada nisu odrasli. Tada sam primio veliku istinu da Duh Sveti može kao mladog vernika da me nauči isto onoliko koliko uči zrelog hrišćanina. I on i ja možemo da razumemo ako je Duh Sveti naš učitelj. Ovo je za mene bila sasvim nova istina i veliko ohrabrenje kada sam započinjao službu. Prijatelju, ako si tek poverovao, onaj isti Duh Božji koji uči mene, može da nauči i tebe. Ako si Božije dete, on te je doveo u položaj potpuno odraslog sina. Uveo te je u posinovljenje. Prijatelju, ne postoji ništa tako divno kao što je to. To mi je davalo pouzdanje kada sam bio mladi vernik, i to mi daje pouzdanje i danas. Prijatelju, Duh Božji će te upravljati i uvoditi u svu istinu, samo ako želiš da saznaš, ako si voljan, da ti On bude učitelj. Ovo nas dovodi do treće stvari koju vera u Hrista za nas čini, a koju zakon nikad ne bi mogao. A to je iskustvo koje imamo kao sinovi Božiji. A pošto ste sinovi, posla Bogu vaša srca duha sina svoga koji viče, Ava Oče. A pošto ste sinovi, ovo je tako snažan izraz. U poslanici Rimljanima u 8. poglavlju, u 16. stihu, to je ovako izraženo. Sam duh svedoči s našim duhom da smo deca, odnosno sinovi Božiji. Pavle tu nastavlja i ovako kaže dalje u Rimljanima poslanici. Iako u vama obitava duh onoga koji je Isusa vaskrsao iz mrtvih, onaj koji je vaskrsao iz mrtvih, Hrista Isusa, oživeće i vaša smrtna telesa svojim duhom, koji u vama obitava. Tako dakle, braćo, nismo dužnici telu, da po telu živimo. Jer ako po telu živite, umrećete. Ako pak duhom umorite telesna tela, živećete. Jer svi koje vodi duh Božiji, ti su sinovi Božiji. Ovo je poslanica Rimljanima 8. poglavlje od 11. do 14. stiha. Ako si dete Božije, želećeš da te vodi duh Božiji. Možda telo u tvom životu odnese pobedu, ali te nikada neće usrećiti. Nikada tako nećeš biti zadovoljan, jer nisi na ime primio ropskog duha, da opet strahuješ. Ne treba da kažeš, ne živim onako kako bih hteo, pa se pitam da li jesam Božije dete. Prijatelju, nego si primio duha usinovljenja, kojim vičemo Ava Oče. Sam duh svedoči s našim duhom da smo deca Božija. Ovaj deo iz Pavlove poslanice Rimljanima je neskraćeno izdanje ovog odeljka iz poslanice Galatima. Želeo sam da oba odeljka vidiš. Reč Ava nije prevedena, jer su, kako sam obavešten, prevodioci prema toj reči osjećali veliko poštovanje. Kada su u radu došli do te reči, nisu se usudili da je prevedu, jer to je reč koja odaje veliku prisnost. Mogla bi da se prevede sa tata. Bog je moj divni nebeski otac, ali baš bih se ustezao da ga nazovem nebeski tata. Stoga više nisi rob, nego sin. A ako si sin, onda si i naslednik kroz Boga. Prema tome, duh nam pruža mogućnost da imamo iskustvo, da budemo sinovi Božiji. Zato možemo pred Bogom da vičemo i da ga zovemo Ocem, bez lažnog, pobožnog pretvaranja. Jer Duh Sveti svedoči našem duhu. To nam daje iskustvo i doživljaj da jesmo Božiji sinovi. Mnogi veruju da se ovakvo iskustvo može dostići jedino ako postigneš visok stepen posvećenja. Moraš da postaneš svet ili da doživiš krštenje u Svetom Duhu. Insistiraju da od toga ne treba da odustaneš, jer ako odustaneš, onda ovo iskustvo nikada nećeš imati. Prijatelju, dozvoli da te ubedim u ovo. Ako si slabašan vernik ili ako si jak vernik, možeš imati iskustvo da si sin Božiji bez postizanja ovih nivoa, jer se sin postaje kroz veru u Isusa Hrista. Kada ljudi dostignu visok stepen duhovnosti, oni počnu da misle kako su superiorni u odnosu na nas ostale. Prijatelju, mi smo uvek nerazumna Božija deca. Uvek smo puni neznanja i tvrdoglavosti, greha i slabosti. Nikada nismo divni. On je divan. Gospod Isus je divan, a vera u Hrista nam pruža ova iskustva. Verujem u iskustvo i smatram da je mnogim ljudima danas potrebno baš iskustvo sa Bogom. Paul Rader, jedan od najvećih propovednika koje je imala Amerika, koristio je neke vrlo upadljive izraze. Jednoga dana je za propovedaonicom rekao: "Stara priroda koju imamo je kao stara mrtva mačka. Ono što treba da uradiš jeste da se sagneš, uhvatiš tu staru mrtvu mačku za rep i baciš je što dalje možeš." Na to samo mogu da kažem amin. Voleo bih da mogu da se otarasim te svoje stare prirode. Jednoga dana dr. Šefer ga je čuo kako koristi ovu ilustraciju, pa mu je kasnije rekao: "Paul, zaboravio si da stara crknuta mačka ima 9 života. Kad je baciš, ona će se sutra ponovo vratiti." Mi nikada nećemo postati savršeni Božiji sveci, ali možemo imati iskustvo da smo Božja deca kroz veru u Isusa Hrista. A pošto ste sinovi, posla Bogu vaša srca duha sina svoga, koji viče Ava oče. Stoga nisi više rob, nego sin, a ako si sin, onda si i naslednik kroz Boga. Mnogo puta se kroz naš hrišćanski život nekako vučemo, nedostaje nam iskustvo sa Bogom. Ponekad život postane veoma sumoran i pomalo monoton, ali postoji i drugo vreme, posebno vreme, kada nas Bog stavi u kušnju i proveru, kada imamo divne iskustva sa našim nebeskim Ocem. Nastavit će se.